Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Rečeno i prećutano, u kome ćemo danas govoriti o ulozi, položaju nastavnika, profesora i učitelja u srpskim osnovnim i srednjim školama. Obično se govori povodima koji su štrajk, nezadovoljstvo, loš položaj nastavnika. Danas, međutim, govorimo o najboljim edukatorima Srbije. To je takmičenje koje već četvrtu godinu sprovodi Udruženje Živojin Mišić. U njemu učestvuju, dakle, učitelji, nastavnici i profesori osnovnih i srednjih škola, a pobednici idu na jedno od najvećih svetskih takmičenja u oblasti obrazovanja Global Teacher Prize. Pobednici ovogodišnjeg konkursa su profesorka fizike u Šabačkom centru za stručno usavršavanje Tatjana Marković-Topalović, profesorka informatike i robotike iz Prve Kragujevačke gimnazije Katarina Veljković i učitelj Dragan Kuveljić iz Osnovne škole Milosav Stiković u Prijepolju. Njihov entuzijazam i kreativan pristup nastavi su sasvim drugačija slika poziva nastavnika, učitelja i profesora od uobičajene koju srećemo u medijima. A danas ćemo u emisiji razgovarati pre svega sa Ivonom Jovanović, koja je koordinator Udruženja Živojin Mišić. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
A nešto kasnije čućemo i Katarinu Veljković i Dragana Kuveljića. Ivone, da kažemo nešto o ovom takmičenju i o tome kako ste se vi našli u njemu. Vi sarađujete sa međunarodnom organizacijom koja bira zapravo najboljeg edukatora na svetskom nivou i daje vrlo vrednu nagradu. O tome ćemo nešto kasnije. Ali kako ste se vi našli u toj priči?
Pa, Varki fondacija koja organizuje to takmičenje Global Teacher Prize pokušava da nađe partnere u svim zemljama sveta. Mi smo negde sa njihove strane prepoznati kao nacionalni partner koji može njima biti vredan, jer mi već upravo 5 godina za redom organizujemo takmičenje najboljih edukatora Srbije. I kriterijumi koje mi imamo za najbolje edukatore Srbije su skoro pa isti kao kriterijumi koji oni imaju za to takmičenje gde biraju najboljeg nastavnika svijeta i jednostavno samo su nam se ti ciljevi prepleli i bilo je negde logičan sled da mi budemo upravo nacionalni partner tog takmičenja.
Koji su to kriterijumi? Kako vi saznajete ko je najbolji u Srbiji? Ipak ima veliki broj nastavnika i učitelja i nekako čini mi se ima veliki broj i onih koji su vredni, koji su inovativni, koji se trude da deci približe ono što je njihov predmet, jel?
Ima zaista veliki broj. Znači, upravo ono što se mi trudimo da pronađemo, to su ti posebni nastavnici i učitelji koji su inovativni, kreativni, imaju veliki uticaj na zajednicu, rade sa decom mnogo više van učionice, neke van nastavne aktivnosti i spremaju ih da budu građani 21. vijeka i da budu spremni za život koji ih čeka i posle škole. I ono što je nama izuzetno drago jeste da tih ljudi stvarno ima. Zato naš projekat najboljih edukatora Srbije istrajava 5. godinu za redom, jer verujemo da ćemo još godinama moći da pronalazimo te najbolje ljude. A način na koji mi to radimo, to je proces koji traje nekoliko mjeseci. Znači, otvaraju se prijave na sajtu Udruženja Živojin Mišić, gde najbolje nastavnike mogu prijaviti učenici, kolege, roditelji.
A ko ih najčešće prijavljuje? Najčešće
kolege i učenici. Nama je posebno drago što je naš konkurs baš takav da učenici mogu da prepoznaju tog nekog posebnog nastavnika. Naravno, tu postoje razni formulari gde kasnije oni sami finalisti prilažu više o svom profesionalnom radu, jer logično jedan učenik ne može sve to da zna, ali postoji jako kompetentna komisija koja radi na tome. Prvo tu je udruženje koje pregledate prijave, nakon toga najbolji edukatori Srbije, za sada ih imamo 59 širom naše zemlje i oni negde ocenjuju edukatore. Postoji jedan princip da svaki kandidat bude recimo ocenjen 3 puta i nakon toga se uključuju razne nezavisne institucije i pojedinci, tako da zaista kompleksan proces, ali smo sigurni da su ti najbolji izabrani na najbolji mogući način i da ih ima još dosta i zato uvek ohrabrujemo nastavnike da se prijavljuju i da ih drugi prijave na ovaj konkurs.
Rekli ste da nije dovoljno samo da oni budu inovativni u predmetu koji predaju, nego da imaju uticaj na sredinu. Hajdete, dajte mi neki primer kako oni na to utiču na sredinu, osim što šire pozitivnu energiju, pretpostavljam.
Pa evo, recimo, baš ovo troje nastavnika koje sada idu na Global Teacher Prize, Tatjana Marković-Topalović napravila je prvi park nauke u Srbiji.
I na osnovu to je profesorka iz Šapca.
Profesorka iz Šapca. Na osnovu tog parka se rade drugi sad parkovi po Nišu i drugim gradovima, Kikindi kod nas. Recimo, Dragan Kuveljić vodi svoju decu, on ih uči životu van učionica, on ih vodi u pozorište i u muzej i u kafanu i u manastir Mileševu i uči ih da budu, da žive tamo gde će, mislim, da uče tamo gde će živeti. Recimo, Katarina Veljković utiče na svoje učenike i na sredinu tako što oni prave robote i uče mnogo više od informatike. Oni su sposobni i manuelni za mnoge druge veštine koje ih čekaju sutra u životu i pošto idu na svetska takmičenja, to je veliki uticaj i za grad i za školu i za tu decu, tako da svako od njih ima neku svoju nišu.
Da, za Katarinu Veljković znam da su njeni učenici učestvovali na takmičenju mladih preduzetnika koje se takođe organizuje ovde kod nas i da su imali jako zanimljive ideje. Sad šta je bilo posle kad se završilo to takmičenje ne znam, ali znam da je recimo su bile u pitanju pametne košnice, naočare za slepe i tako dalje i tako dalje. Kakav je odziv sredine?
Odziv sredine je...
Jer ja vidim da većina, izvinite, ovih nastavnika dolazi iz sredina koje su manje, dakle koje nisu Beograd, na primjer, a nisu ni Novi Sad. Ako je Niš, onda je to okolina Niša. Dakle, nisu same gradske sredine najveće i koliko je teško u stvari tu prepoznati taj, pre svega, uticaj tih nastavnika na sredinu, a ne samo u školi.
Pa, ono što je specifičnost konkursa jeste da imamo upravo nagrađeni učitelje nastavnike iz velikih gradova i iz manjih sredina i izuzetno nam je drago kada pronađemo te ljude, što vi kažete, iz manjih mesta. Uticaj okoline zavisi. Uglavnom je ohrabrujuć i dobar, međutim, naravno, kao i svuda, postoje oni koji, da kažem, ne vole kada se najbolji toliko trude, onda moraju i oni, ali uglavnom mi se trudimo da preko njih pokažemo šta je to što najbolje radi i da taj uticaj se širi i da bude pozitivan. Oni su zaista uvek spremni da pomognu i kolegama i oni održavaju razne radionice, često troši svoja sredstva i dolaze na sva razna predavanja koja i udruženje organizuje i oni, jer se trude da se umreže u tim primjerima dobre prakse. Tako da, sad to zavisi od okoline i kako ko prihvati, ali to je možda najbolje da njih pitamo, jer da. Stvarno
Evo,
zavisi od ličnog
iskustva. Sa nama Katarina Veljković iz Prve Kragujevačke gimnazije. Katarina, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, pominjali smo vas pre bukvalno minut. Rekli smo kako vaši učenici ne samo da su dobri u nastavi, nego učestvuju i na takmičenjima, dakle i takmičenjima iz informatike i robotike, ali i na takmičenjima mladih preduzetnika. Ono što mene zanima, Katarina, kako čovek odluči da radi drugačije od svoje sredine i da ima drugačiji pristup svemu. Ja znam da su gotovo svi nastavnici u Srbiji prošli neke silne seminare u poslednjih 10 godina, pa ipak neki ljudi kažu to nije dovoljno. Šta ste vi rekli?
Baš ste postavili teško pitanje, moram da priznam.
To je suština nagrade koju ste osvojili.
Da, to zavisi od svakog čoveka. Znači, ako čovek ima u duši to da bude dete i da stalno istraže, on će biti taj koji će moći lakše da prenosi i mladima te razne stvari koje sada uče. Tako da mislim da je to u čoveku. A da smo imali obuka, imali smo i mislim, za mene one su dovoljne da mogu da motivišu nastavnike da pokažu učenicima te nove veštine za 21. vek. Tako da sve zavisi od nastavnika.
Da li vi svojim radom podižete kriterijume u Prvoj Kragujevačkoj gimnaziji kada su nastavnici u pitanju?
Uf, to ja ne mogu da kažem. To morate da pitate nastavnike iz gimnazije.
Hoću da vas pitam da li vaše kolege dođu i kažu vidim kako ti radiš, da li imaš ideju šta bih ja mogao u svom predmetu? Da li ima ta vrsta,
mislim na... Znači, savjetujemo jedni druge, ne samo ja njih, nego i oni mene. Znači, jer ja i od njih mogu da naučim mnogo toga. Ne samo oni od mene, jer poenta je da svi zajedno delimo svoje znanje i da na taj način unapređujemo nastavu.
A iz drugih škola u Kragujevcu?
Pa da, dešava se. I mislim, ja držim neke seminare, tako da na taj način razmenjujemo iskustva. I razmenjujem ja ono što znam, odnosno delim ono što ja znam sa kolegama i oni sam, jer ja mogu da naučim mnogo toga od njih.
Ono što smo mi sad pominjali, a to je da zapravo najbolji edukatori Srbije imaju uticaja na lokalnu sredinu. Na koji način svojim radom utičete na kragujevačku sredinu, na primjer?
Na koji način?
Recimo, ovo takmičenje za preduzetnike je meni bilo jako zanimljivo. Šta ste vi uspeli tu da uradite? Jeste li uspeli da uradite više od jednog projekta za takmičenje? Da li, na koji način?
Ako mislite o pametnim košnicama,
na primjer,
proširili smo to i dalje. Nismo samo ostali na lokalu i samo pravili projekat za đake, nego smo širili dalje, uključili smo i, da kažemo, neke pčelare koji žele da iskoriste tu našu ideju. I idemo i dalje. Znači, nije to samo košnica, nego sada razmišljamo o nekim drugim projektima. To ne smijem sada da podelim sa javnošću, zato što onda ne bi bilo to inovativno.
Dobro, ali u svakom slučaju projekat je otišao dalje. Na taj način ste,
naravno.
Na taj način ste uticali.
Naravno.
Sa nama je i učitelj Dragan Kuveljić. Dobar dan, gospodine Kuveljiću.
Dobar dan, moje poštovanje.
Kako ste vi rešili da budete drugačiji učitelj od drugih?
Ja sam rešio samo da idem u korak sa vremenom i da pratim, s obzirom da živim u Tirani i vreme da se sve menja, pa pomislio sam da bi trebalo i škola da se promeni, da ne bude onako muzejska jedna ustanova i da deci ne bude hladna i daleka, nego da prosto bude da ustanova koju će deca voleti, da bude prosto da učenje bude prijatno iskustvo.
Ali ste pre toga morali verovatno da menjate sebe. Dakle, da li ste nalazili neku literaturu, sami surfovali po internetu, gledali neka druga iskustva?
Pa to ste lepo rekli. Mislim, ja sad ne bi da zvučim politički, ali svima će biti bolje, na nekoj Srbiji će biti bolje kad mi budemo bolji, kad se mi budemo menjali. A mislim da tu škola treba da ima ključnu ulogu. Ja sam u stvari negde 2000. godine otprilike ušao jedan projekat Aktivno učenje profesora Ivana Ivića i Ane Pešikane, Slobodanke Antić, koja upravo na neki način propagira, ne mogu da kažem, jedan savremen vid nastave, ali u stvari sledi ideju da bi učenje trebalo da zavisi i da bude aktivnost učenika i da bi na neki način vrhunac učenja bilo kada bi sva deca u jednom razredu, znači sva deca u jednom razredu, bavila se aktivnostima koja su za njih smislena, a relevantna za taj predmet. Znači da napustimo onu staru praksu da 30 učenika čuti, a jedan govori, a mi kažemo bravo. Suština je da njih što više u stvari učestvuje u radu.
Ali se vi niste zaustavili samo na učionici, a koliko znam, vi ste svoje učenike izveli iz te učionice.
Ako je tačno ono što učimo, na nastavničkim fakultetima, što uopšte da škola treba da nas priprema za život, onda bi bilo logično da se uči tamo gde će deca da žive. Mislim, deca neće živati u nekim zatvorenim prostorima poput učionice. Tako trudimo se, a inače da bi im škola bila interesantnija, životnija, bliža, da u stvari svaki resurs u gradu bude, da kažem, na neki način neka vrsta učilišta, škole. Tako da idemo često u Dom kulture, muzej. Sinoć sam bio u Domu kulture na otvaranju izložbe jedne lokalna televizija je postojala 10 godina, pa smo uzeli svoje učešće i bili smo tako da se stiču neophodna iskustva, opet učenje im bude interesantnije, prijatnije u porti manastira Mileševe. Znači svaki resurs u gradu u stvari koristimo na neki način da bude neka vrsta učionice, mogu tako da je nazvati.
Evo, Ivona je pomenula da je, kako da kažem, vas izdvojilo to, ne samo vas lično, nego vas troje izdvojilo to što imate uticaje na lokalnu sredinu. Vaša lokalna sredina zapravo ima tako pojedince koji dosta rade na nivou koji prevazilazi tu lokalnu sredinu. Na koji način vi utičete zapravo na svoju okolinu, na te ljude čiju decu vaspitavate, na druge institucije, evo pomenuli ste Dom kulture, muzej i tako dalje?
Ja inače mislim da savremeno obrazovanje mora da se dešava u savezništvu sa drugim institucijama. Upravo ne bi sada nešto bude generalno, ali nekako činjenica da su nam često i škole pomalo nekulturne, mislim da treba više raditi na tim kulturnim sadržajima, stalno nam se to nešto podrazumeva, ali ja bi to nekako istakao. Znači, sarađujemo sa tim institucijama, razmenjujemo iskustva, a moram da pomenem da mi je logistika stalno, da mi logistiku čine roditelji. Bez roditelja i njihove ne samo saglasnosti, nego tu su potrebni često i prevozi, neki troškovi i tako, ne bi mogao ništa. Tako da i to je jedan vid, neki način uticaj na lokalnu sredinu. Često smo prisutni na lokalnoj televiziji Forum. Oni čine da to što mi radimo bude vidljivije
i da se
menja, a svi zajedno šaljemo poruku da obrazovanje jeste istinska ljudska vrednost. I stvarno, ako želimo da se menjamo, moramo početi od svesti, odnosno od obrazovanja.
Nastavit ćemo ovaj razgovor na to, na tu interakciju sredine u kojima živite i vas iz škole i uopšte uloge škole u 21. veku.
Bravo. A shade of blue. You won't believe what I'm going through. It just feels like I can't afford to let myself go. No, oh, no.
Želim samo da budem svetlosna buba, da svojim životom hranim lastu ženku koja se vraća na jug. Samo da postanem njen san i njen daleki let, bilo gde da sam na ovom svetu.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Kajoko Yamasaki iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 27. oktobar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
vas na koncert Big Benda Radio Televizije Srbije i čuvenog trubača Bobby Shaw-a u okviru 34. Beogradskog džez festivala. Dom omladine Beograda, subota, 27. oktobar u 19 časova. Mesec velikih jubileja. Rossini, Stabat Mater, Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Solisti: Irina Jordakescu, sopran, Ivana Srbljan, mezzo sopran, Dejan Maksimilijan Vrbančić, tenor, Jaka Mihelač, bariton. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, sreda 14. novembar u 20 časova.
Grozica Ferrante, film o globalnoj književnoj senzaciji. Specijalne projekcije sa rediteljem Đakubom Durzijem u Beogradu, Subotici i Novom Sadu 20. 21. i 22. oktobar.
Grandiozno finale 50. Bemusa 20. oktobra na Kolarcu. Beogradska filharmonija i šef dirigent Gabriel Felc sa horom Slovenačke filharmonije i solistima. Ulaznice na blagajni Kolarca.
Doživite ponovo radost čitanja. Međunarodni Beogradski sajam knjiga od 21. do 28. oktobra na Beogradskom sajmu.
Mesec velikih jubileja. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Na programu dela Stevana Hristića, Claude Debussija i Charlesa Gounoda. Solisti: Natalija Mladenović, klavir, Sofija Pižurica, sopran, Ljubomir Popović, tenor, Nebojša Babić, bariton. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota, 3. novembar u 20 časova.
Grozica Ferrante, film o globalnoj književnoj senzaciji. Specijalne projekcije sa rediteljem Đakubom Durzijem u Beogradu, Subotici i Novom Sadu 20. 21. i 22. oktobar.
Eko.
Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Gudački kvartet Taj, slovenske vibracije. Sreda, 24. oktobar u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Radio Beograd 2, emisija Rečeno i prećutano. Danas govorimo o najboljim edukatorima Srbije. Sa nama Ivona Jovanović, koordinator udruženja Živojin Mišić, koji dodeljuje ovo priznanje na nacionalnom nivou, Katarina Veljković iz Prve Kragujevačke gimnazije i Dragan Kuveljić iz Osnovne škole Milosav Stiković Prijepolje. Ako imate bolji aparat, čujete i neku decu tamo iza. Pretpostavljam da su to vaši mališani, gospodine Kuveljiću.
Pa ja sam trenutno, mora da priznam, izašao iz učionice.
Dobro.
Ali računam da nisam pobegao, vrlo je važno da
niste pobegli sa časa.
Da, nisam. To je malo obredna reč, nego je to prosto. Ali vrlo je važno da to što radimo, da bude, da se deli sa drugima i da u stvari obrazovanje bude vidljivo i da bude na neki način pristupačno to što rade nastavnici. Nekako čini mi se da su škole, malo pre smo počeli da pričamo, dosta zatvorene institucije, ne samo škole, nego prosto svaka institucija nekako funkcioniše
okrenuta samo i sebi, da.
A vrlo je bitno u stvari da budemo umreženi, jer prosto brzo se živi, često škole nisu ni kadre da iznesu neku temu, iako bi možda trebalo.
Da. Katarina, hoću vas da pitam, znam da odgovor na ovo pitanje gospodin Kuveljić sigurno ima, ali vi ste profesor u srednjoj školi. Nekad se to zvalo obrazovanje i vaspitanje. Dakle, osim što obrazujete decu kako da koriste, na primjer, robote, informatika je nešto što je, kako da kažem, postalo omiljeni predmet, više ga vole od likovnog koje je nekad prednjačilo. Koliko ste u stanju da tu decu na neki način vaspitate, da proširite njihove vidike, ne samo kada je nauka u pitanju, nego kada je stvarni život u pitanju? Kakva vam deca dolaze u tu gimnaziju? Koliko su njihova shvatanja široka?
Pa jako je važno u stvari da pokažete kakvi ste vi. Znači da se ne folirate pred svojim đacima, da i ako se dešte neke ružne stvari, da oni vide kako vi to reagujete, jer to je život. A inače, moji đaci koji dolaze su stvarno motivisani i to su deca koja znaju šta žele u svom životu. I škola je za njih mesto gde će oni steći sva iskustva, nevezano samo za nastavu, za sadržaje koji im trebaju za dalje školovanje, nego i da će učiti od svojih nastavnika situacije u kojima se srećuju svakodnevnog života. Znači, imaju stvari... ajde kažemo u meni prijatelja sa kojima mogu da porazgovaraju i o svakodnevnim problemima.
Gospodin Kuveljiću, koliko je taj vaspitni moment bitan, imajući u vidu da ste vi učitelj, da ste vi prva osoba sa kojom se neko dete sreće kad izlazi iz kuće?
Ja moram da kažem da je važno da škola bude kulturno vaspitno obrazovna.
Dobro.
Težište smo nekako dali previše na to obrazovna zbog programa koji su onako često nekad i nagobilani, pa nam malo vremena ostavljaju za vas, za tu komponentu vaspitna, ali meni je i to kulturno neizostavno, zato što ne bi da ponavljam, ali nešto što je svima poznato, jedna država se ogleda u duhovnosti, odnosno u kulturi i obrazovanju, a to treba da počne iz škole, ali ja samo hoću da kažem, deca odrastaju u interakciji sa spoljašnjim svetom. Iz te interakcije oni ubijaju ili odbijaju. Tako da danas nastavnik nije ključni faktor vaspitanja, on može da utiče normalno pozitivnim posjećajima i kao neki model, ne treba, nego to siguran sam da svi rade. Međutim, danas ima okruženje koje deca prolaze kroz mnogo više interakcije i u toj interakciji u stvari oni grade sebe. I kroz tu interakciju u stvari oni postanu vaspitani ili manje vaspitani, u zavisnosti od toga šta su pokupili sa spoljašnjosti. Ali danas je to vrlo teško da kažem da ispravimo ili da sačuvamo u školi i nekako, nekad pomislim da se samo škola danas bavi vaspitanjem dece, a ne bi tako trebalo. Normalno uz roditelje, mislim. Duško Radović jednom rekao, moram da ga pomenem, nemojte menjati decu, menjajte se vi, oni će jednako ličiti na vas.
Da.
Ima i tu.
Nemino. Kakva je Katarina saradnja sa roditeljima? Kada vi kažete moje deca idu na takmičenje, to podrazumeva i ozbiljnu saradnju i sa roditeljima, je li tako?
Tako je. Znači, roditelji su jako spremni da pomognu, uključene su sve aktivnosti koje radimo pred takmičenje i jako su saradljivi, da kažemo. Vole da im deca idu na takmičenje, u stvari da pokažu ono što oni rade i u školi i van škole. Tako da su odlični saradnici, moram da kažem. Ja pričam za moju školu i za škole u kojima sam radila do sada.
Dobro. Gospodine Kuveljiću, kako vi sarađujete sa roditeljima?
Saradnja, obrazovanje bez roditelja, pogotovo u ovom uzrastu, skoro da ne postoji. Mi se inače ne zovemo, ne šifrujemo se drugo dva, treće, četiri ili drugo B, ili već mi se zovemo grupa mašta, zato što volimo da maštamo, smatramo kreativnost važnim koliko i pismenost, a članovi grupe mašta jesu i roditelji mojih učenika. Znači, bez tog trougla, dete, roditelj, učitelj, nema kompletnog obrazovanja, odnosno nema škole, ako mogu tako da kažem. Ili je to vrlo teško postići, sve na neki način, da ne kažem, improvizacija. Znači, bez roditelja u mlađim razredima skoro da je nezamislivo raditi, bez podrške i saradnje sa roditeljima. Oni mogu da uđu u moju učionicu kad god, nema potrebe da se najavljaju. Nemam ja šta da radim u učionici što neko od roditelja ne bi mogao da vidi. I prosto ja priželjkujem da oni budu tu, da u stvari delimo na neki način i odgovornost i da pokažemo ozbiljnost i da budemo modeli prema deci koju obrazujemo, odnosno koju vaspitavamo.
Jel se roditelji ponekad iznenade svojom decom kad dođu kod vas u školu?
Pa oni sigurno, deca malo pokazuju možda delimično neku drugu, to je postoji jedan drugi moment, dimenziju nego u školi. Desi se često, roditelji kažu, ja da takvog ne znam. Što ima smisla i što ima logike, prosto nekad ne znamo kako ćemo se ponašati u nekom drugom ambijentu ili nekom drugom mestu. Dok toga je važno da oni vide u stvari kako on funkcioniše u timu, kako on sarađuje sa drugom decom, kako razmenjuje svoja iskustva, svoja znanja. Mislim da su stvarno vrlo, vrlo važni roditelji. Ja se trudim od prvog momenta da nađem način u stvari da napravimo saradnju, da ne kažem da ih na neki način lobiram. Prosto imam obavezu da budem dobar saradnik i partner sa roditeljima. pored toga što sam normalno dobar saradnik i partner sa decom.
Naravno. Katarina, moram da vas pitam, kada su u pitanju nagrade, evo vi ste izabrani sada među troje koji će nas predstavljati prvo na takmičenju koje u decembru, pa onda i sledeće godine Ivona i ja ćemo o tome kasnije, ali da vas ne držimo na telefonskoj vezi. Kada biste dobili $1,000,000, šta biste uradili za svoju sredinu i kako biste potrošili taj novac? Verujem da ste razmišljali bar potajno o tome.
Pa dobro, svako od nas razmišlja tajno šta bi uradio sa $1,000,000. Pošto je to
mi
nagrada
ostali koji... onako privatno.
Pošto nagrada je za obrazovanje, morala bi, ne bi morala, znači volela bi da iskoristim za ono što ja najviše volim da radim sa đacima, znači to je robotika, to je upotreba savremene tehnologije u svakodnevnom životu, razvijanje različitih radionica na kojima bi pozvala, da kažemo, i kolege.
Svu decu Kragujevca.
Jeste, ne samo grada Kragujevca, nego i cele Srbije. Tako da išlo bi na to. Razvijanje radionica i pravljanje radionica za te savremene tehnologije. Znači, od veštačke inteligencije do ali i preduzetništvo. Znači, da, to
neki start-up, recimo,
jeste,
ili tako
je,
nešto.
Tako je.
A vi, gospodine Kuveljiću, kako biste potrošili $1,000,000?
Pa, snašao bi se.
Ali za nauku, za svoju sredinu.
Da.
Za obrazovanje. Ali,
to podrazumevam. A ja danas, kao nekako stalno pričam, na taj način razmišljam. Ja upravo razmišljam da otvorim jedan internacionalni kulturno-vaspitno-obrazovni centar. Da napravim školu upravo onako kako bi ja želao. U tom centru bi, znači, bili kao i neka jedna pozorišna scena za razna kulturna dešavanja u kojoj bi participirala najviše deca. Imali bi sportske terene, to bi bio jedan predivan ambijent, normalno da bi se deca učila i da sviraju muzičke instrumente, da imaju dobro opremljen kabinet informatike, mada ja mislim da će neka škola u budućnosti, da će svaki nastavnik u stvari u skladu sa potrebama teme kojima se bavi da deca uči informatici, da to neće biti poseban predmet. Prosto tako brzo živimo da u stvari da će u okviru svakog predmeta nastavnik biti, verujemo, sposobljen koliko treba da sadržaja vezanih za te nove tehnologije prenese iz svog predmeta. Eto da bi to sad bio jedan, znači, prosto škola, ne mogu samo da krene za talentovane deci, to bi bila škola pristupačna svoj deci, ali organizovana na jedan savremeni način uz dosta kampova i letnjih škola. Ako se bavimo, najlakše mi objasniti, ne znam, prirodom, onda bi sigurno mi bili ili na Kopaoniku ili na Tari ili negde u nekom letnjem kampu. Ako bi se bavili informatikom, možda bi bili gosti kod Katarine.
Dobro došli.
Bravo. Ali istinski mislim da deca nekako školu ovakvu kakva jeste, sve češće, ne mogu da kažem, jedan broj dece sigurno ne voli. A nama je vrlo važno da deca vole školu. Onda treba učiniti i treba im činiti ono i organizovati školu na način kakav bi bio poželjen za njih. A oni vole da se vole novo i nepoznato, vole da se kreću, vole da istražuju, u suštini su znati želja. I onda postavimo sve pitanje, pa kako to nekako ispade kao kad dođu u školu, da škola kao da guši njihovu kreativnost i znati želju. I čini mi se, najviše pitaju u mlađim razredima. Kako više idu u školu, on stvari njihova znati želja kao da slabi.
Jer ih nauče u međuvremenu ko govori, a ko čuti. Je li tako? I sluša.
Pa, da.
Ja samo moram da se nadovežem. Moji đaci su motivisani i u našoj školi su đaci baš motivisani da uče i da rade nešto novo, da pokažu svoje kreativne ideje, a to im pomažu i ne samo njihovi roditelji, oni sami, nego i kolege sa kojima ja radim. S ovim divnim kolegama koji podržavaju sve to što oni rade.
Da, Kragujevačka gimnazija je inače poznata. Ali kažite mi, gde vi prepoznajete najveću prepreku, Katarina? Kako da kažem, razvoju? Vi biste hteli još, hteli biste više. Da li je novac glavna prepreka? Ako novac ostavimo po strani, šta je prepreka da škola bude bolje mesto?
Motivisani nastavnici, jer naš sistem ne zapošljava najkvalitetniji kadar. I mislim da je to jedina prepreka u našem obrazovnom sistemu. Deca će biti motivisana. Vama je važno da vam nastavnik bude motivisan. Ne pričamo o novcu. Nego...
Generacija, nakon svih, mogu reći, svojih uspeha i, da kažem, najbolje one promocije koja se desila putem najbolje tehnološke inovacije, nikome nije pitao, i to je problem onaj o kome mi ovdje pričamo, nikome nije pitao, ej, ja imam nešto, hoću da uradim. Koja je procedura? Daj, molim te, objasni mi, pomozi mi.
Dakle, kad ste to rekli, vi ste to rekli za srpske firme, niste mislili
za firmu
svetu.
Ja sam rekao za srpske, da.
Da. Dobro, to već jasnije i logičnije zvuči da pričate o srpskim firmama. Mirjana, recite nam, imam još minut dva do kraja, recite nam stvari, podatke vezane za konkurs koje nismo rekli na samom početku emisije, ako nešto ima da se kaže.
Jeste, evo, znači, dodala bih, pored ovoga što smo naveli koje su kategorije, da je u kategorijama za patent i za industrijski dizajn, znači, ključna stvar da bude ostvarena zaštita u inostranstvu i da ta zaštita bude u važnosti. I da ima zaista konkretan doprinos kako u nekom komercijalnom smislu, tako i u kvalitetu života.
I da podsjetimo da je konkurs raspisan i da traje do 19. oktobra, a da će nagrade biti dodeljene na proslavi jubileja zavoda 15. novembra ove godine.
Tako je.
Dobro, hvala puno što ste bili danas sa nama, što ste nam ovo sve rekli, objasnili, ispričali. Vama sve želje da još nešto tako dobro napravite i da prodate celom svetu, jer kroz to promovišete i Srbiju, tako?
Tako je.
A vam, Mirjana, da za dve godine, bar na 100. godišnjicu zavoda, dođete opet ovde i da pričamo o tome što zavod radi, kako radi.
Hvala, da kažem, slavu zavoda, a i da kažem, naše neke inovativnosti najbolje zaista rade naši izumitelji. To su naši najbolji ambasadori.
Hvala još jednom, slušali ste mi Svi rečeno i pređete na prijetan dan.
Thank you.
Evo nas pri kraju današnjeg izdanja emisije Rečeno i prečetano. Čuli smo Katarinu Veljković, nastavnicu robotike iz Kragujevca, Dragana Kuveljića, učitelj u osnovnoj školi Milosa Stiković u Prijepolju. Treća pobednica ovogodišnjeg konkursa Najbolji edukator iz Srbije, profesorka fizike u Šabačkom centru za stručno usavršavanje, Tatjana Marković-Topalović. Nju ćete slušati u dokumentarnom programu Radio Beograda 2. Sa mnom je Ivona Jovanović, koordinator iz udruženja Živojin Mišić. Ivona, koliko je do sadašnje 4 godine iznedrilo najboljih edukatora i zašto je ta mreža važna za obrazovanje u Srbiji? Odnosno, hoću da kažem, zašto oni koji su najbolji u svojim sredinama zapravo, kako da kažem, imaju potrebu da se umreže? Šta oni na taj način rade?
Do sada je udruženje iznedrilo 59 najboljih edukatora, učitelja, nastavnika osnovnih i srednjih škola širom naše zemlje, a oni negde prepoznaju da su oni ta obrazovna snaga koju naša zemlja ima. Ja smo pričali o tome na stvarno komplikovan konkurs i oni su zaista zaslužili to zvanje najboljih edukatora. I negde ono što mi isto prepoznajemo kod njih, znači nije nam samo važno da li ono mi neke stručne radove objavljene, već više to koliko su oni entuzijasti i žele da dele to znanje. I samim tim što oni negde prepoznaju da su oni ta snaga, kako Dragan Kuveljić kaže, kada ko ne sad i ko ako ne mi. Tako da oni zaista se dosta umrežavaju i trude se da poboljšaju obrazovanje celokupno na nivou zemlje. Tako da je velika snaga koju oni nose.
Oni su zapravo snaga iz nekog možda drugog plana, da tako kažemo. Recimo. Ljudi koji rade
oni rade, da, rade godinama, rade vredno, zaista se bore za sve ono što smatraju da je dobro u obrazovanju i što je prepoznato da jeste dobro, tako da, eto, nadamo se da će oni postati, možda da kažem, i prvi plan jednom u ovoj zemlji, ali da, stvarno da rade vredno.
I mreža se širi, naravno.
Mreža se širi i ove godine, upravo sledeće nedelje, ćemo proglasiti pobednike ovogodišnje generacije najboljih edukatora Srbije, tako da pridružit će im se još 10 kolega.
Odakle?
Vidjet ćemo. Bilo je 400 i nešto prijava, tako da sad u superfinalu imamo nekih 30 ljudi, od njih ćemo izabrati najbolje, pa vidjet ćemo u četvrtak sledeći.
Ono što je zanimljivo i sve vreme to pominjemo, a to je da upravo najbolji edukatori utiču na sredine u kojima žive. Nismo pomenuli da gospodin Kuveljić radi u multinacionalnoj sredini, to se podrazumeva u Prijepolju, i da ima izvrstan uspeh u obrazovanju, na primjer, mladih Roma. To ste mi rekli pre toga, da oni uredno završavaju školu, vole školu, nastavljaju školu i tako dalje, što je značajno. Na svetskom nivou, šta rade oni koji pobede? Na koji način su oni, da tako kažem, uticali na sredine iz kojih su došli?
Pa do sada je bilo 4 pobednice. Prva je bila Amerikanka Jedna
Nancy.
Sve su žene,
dakle.
Da, verovatno slučajno. Ona je recimo osnovala čitalački klub gde njena deca pročitaju 50 knjiga godišnje i po tome se negde izdvojila te prve godine. Druge godine to je bila Hanana Larub iz Palestine. Ona zapravo i nije struci bila učiteljica, ali je zbog uslova rata u kojima se nalaze počela kroz igru da okuplja decu i da ih uči, da ih negde sklanja sa ulice i da ih uči da je obrazovanje jedino važno. I ta žena je fenomenalna, mi smo nju upoznali prošle godine u Dubaju. Stvarno zrači tako nekom pozitivnom energijom i nekako vidi se da stvarno to što je prikazano na tom filmu, da ona zaista to radi, zašto se ona bori. A treća pobednica je bila iz Kanade, Maggie McDonald, i ove godine Andrija Zafaroku, koja radi u jednom posebnom delu Londona, gde oni imaju veliki problem sa nasiljem na ulici, i oni ih negde uči kako da se kroz obrazovanje odbrane, kako da se negde i fizički odbrane, ona čak i sa njima ide na te časove samo odbrane, tako da na taj način oni svi nekako utiču na svoje sredine.
Evo, videli smo da najbolji edukatori uglavnom imaju podršku svojih sredina, škole, roditelja, okolina ih prepozna. Da li vi imate podršku ministarstva kao udruženje u ovom projektu? Znaju li oni za vas? Kažu li vam dobro je, nije dobro? Pomažu li? Ne mora, ne mislim na materijalnu pomoć, očigledno, ali da li prepoznaju vaš trud?
Udruženje finansira projekat iz sopstvenih sredstava. Ministarstvo je bilo jedno od članova komisije 3 godine, te finalne komisije koje je birala najbolji edukatori, u tom smislu su pružili podršku. Poslednje godine nije to slučaj, ali eto, nadamo se da će biti i kasnije.
Ko vam još pruža podršku od državnih organa?
ZUOV je tu od početka, ZVKOV, A tu je sa nama od početka Dragica Pavlović-Babić, koordinator PISA istraživanja, Srđan Ognjanović, direktor matematičke gimnazije, Vigor Majić, direktor Petnice, Srđan Verbić, priključen isto član komisije još od ranije, tako da imamo zaista kompetentne ljude koji podržavaju ovaj konkurs i zato je to zvanje, da kažem tako, i odjeknulo i negde se prepoznaje da su najbolji edukatori Srbije zaista važni i da su izabrani stvarno od strane kompetentnih ljudi.
Šta bi za nas značilo da neko od naših edukatora pobedi, na primer, sledeće godine, u martu, u Dubaju, bude neko od njih troje?
Ja mislim da bi to značilo prvo veliko priznanje srpskog obrazovanja, jer mi smo prošle godine videli recimo da srpsko obrazovanje jeste na jednoj visokoj lestvici u svijetu kada se uporedi sa ostalima. Nije zaista sve kao što nekada ljudi kažu da je sve crno, kod nas nije. Mi imamo zaista sjajne nastavnike i sjajne nastavne prakse i mislim da bi dosta značilo za decu, za sredinu, jer bismo uspeli da eto sa tih milion dolara svako od njih i u aplikaciji mora da popuni to pitanje šta bi uradio sa milion dolara, jer oni to negde gledaju da vide razmišljanja tih nastavnika, ali mislim da bi se naš obrazovni sistem unapredio, da bi se za njega mnogo više čulo i nadam se da bi se onda i država više uključila u promociju naših i nastavnika i svega toga što oni rade, da bi to bilo neko priznato na višem nivou. I ono što udruženje Živojina Mišić radi od početka, mi negde trudimo se da prepoznamo te nastavnike i da ukažemo koliko su oni važni za našu zemlju i za obrazovanje uopšte, zato što nastavnik zaista jeste važan, a čini se da u poslednje vreme to zvanje nije tako na glasu kao što je možda bilo ranije.
Sve vreme kažemo novac nije važan. Evo, pomenuli ste i vi tih milion dolara. Iz toga na šta bi potrošili edukatori? Dakle, oni odgovor na to pitanje postavljaju poslednje 4 godine, sve koji su u tome učestvovali. Šta oni vide zapravo kao najveći problem u koji bi uložili novac? Da li je to, ne znam, da li je to oprema u smislu kompjutera ili razvijanje nečeg drugog ili pravljenje, kao što gospodin Stiković kaže, jedne internacionalne škole. Dakle, gde oni, verovatno se tu negde nešto poklapa, gde oni vide najveći problem kada je novac u pitanju?
Na nivou države, pošto Živojin Mišić svakom nagrađenom edukatoru dodeljuje novčanu nagradu od 100.000 dinara koje oni mogu da ulože u neke projekte sa decom, često ima zanimljivih projekata, ali češće od toga se dešava da oni kupuju opremu. I tu negde mi vidimo taj nedostatak škola, jer mi ne možemo to nikada da zamerimo, jer ako oni nemaju osnovna sredstva za rad, kako će onda nešto više. A što se tiče ove nagrade od milion dolara, uglavnom oni žele da naprave neke institucije koje bi eto podržalo to integrisano znanje i koje bi učinile naše učenike to što Dragan kaže, da ne uče samo iz nastavnog plana i programa, već da imaju mnogo više mogućnosti da negde znanja spajaju neke celine. Mi dalje učimo, kako nam edukatori kažu, imamo podeljene predmete, fizika, matematika, a negde u svetu se sve to podrazumeva kao recimo nauka. I oni integrišu znanje i uče da to bude jedan celokupni dan. Sve što mi radimo dešava se kroz mnogo nauka, a nije tako podeljeno. Tako da tu negde prepoznajem to iz njihovih odgovora zašto bi oni uložili. Sad svako u svojoj oblasti, ali negde to ideja.
Dakle, za to nam je potreban novac.
Jeste, da, ne kažemo da nije važan. Mnogo je važnija njihova lična motivacija, ali, nažalost, novac je uvek važan da bi mogli to da ostvariti.
Da bi ta motivacija mogla da se realizuje. Jeste. Hvala vam mnogo na gostovanju u današnjoj emisiji. Bila je ovo Ivana Ivanović, koordinator iz Udruženja Živojin Mišić, koji dodeljuje nacionalnu nagradu najbolji edukatori Srbije. Ponoviću još jednom. Profesorka fizike u Šabačkom centru za stručno usavršavanje Tatjana Marković-Topalović, profesorka informatike iz Prve Kragujevačke gimnazije Katarina Veljković i učitelj Dragan Kuveljić iz Osnovne škole Milosav Stiković u Prijepolju konkurišu za najveće svetsko takmičenje u oblasti obrazovanja Global Teacher Prize. To je bila tema današnje emisije. Moje ime je Svetlana Jajić. Prijatan dan, ostala se Radio Beograda 2.